والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hər şeydən öncə Allah subhanahu taalanın verdiyi nemətlərə görə şükür etmək lazımdır və qul bilməlidir ki, onun Allahın onun üzərində olan nemətləri hədsizdir, saydıqca bitməz və bu nemətlərdən biri də Allah həmd olsun ki, biz bugün yığışıb, öyrənib, öyrədə bilirik və nəticədə öyrəndiklərimizi tətbiq edə bilirik. Və Allah subhanahu taala evi, ev əhlini hifz eləsin, onları xatəbəladan qorusun, onların ruzi bərəkətini artırsın. Və Allah sən bizi yəni, bu elm üzərində yəni, davamlı olmağa inşallah müvəffəqiyyətini sabit edəsin. Və biz keçən dərsə qeyd elədik ki, yəni, bugünkü dərsimiz həqiqdən hədis, gözəl hədisdir, böyük hədisdir, çox geniş şərhə, yəni ehtiyac olan hədisi. Amma inşallah Allahın izni ilə yəni vaxt məhdudiyyəti nəzərə alıb inşallah yəni lazım qədər tam kifayət eləməsə də amma çalışacağıq ki, bütün hədisin yəni mənasını Allahın izni ilə yəni aydınlaşdıraq. Deməli hədis 24-cü hədisdir. Əbu Zər radiyallahu buyurur ki, Əbu Zər radiyallahu anhu an-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm fīmə yarvi an rabbihi əzzə və cəl ənəhu qāl يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستحضون أهدكم يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني ولن تبلغوا نفع فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان المسألة ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Yani hadis həqiqətən də yani doğrudan da geniş məzmunlu, geniş şərhə ehtiyac olan hədisdir. Bu hədis elm əhli arasında yani hədis qudsi sayılır və eyni zamanda zülm hədisi də sayılır. Yəni, bunun içərisində olan rəvayətlərə görə bəzə bunu hidayət tələb eləmək hədisi adlandırırlar. Yəni, hədis həqiqdən də məşhur hədisdir, gözəl hədisdir və İmam Müslim rəvayət elədi hədisdir ki, Əbu Zər radiyalan buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v öz Rəbbindən rəvayət etmişdir. Yəni, hədis qudsi hədisi olduğundan deyir, Peyğəmbər s.ə.v bunu öz Rəbbindən rəvayət edir ki, Allah subhanahu dedi ki, ey mənim qullarım, mən həqiqətən də zülmü öz nəfsimi haram etdim və onu sizin də aranızda haram elədim və bir-birinizə zülm etməyin. Və buyurur ki, ey mənim qullarım, siz hamınız zalalətdəsiniz, yalnız və yalnız mən hidayət verdiyim şəxslərdən başqa və məndən hidayət istəyir, mən sizi hidayətə yönəldim. Ey mənim qullarım, hamısınız acısınız, yalnız mən yedizdirdiklərimdən, yəni yedizdirdiklərimdən başqa, yəni qida verdiklərimdən başqa, məndən yemək, qida tələb edin, mən də sizi yəni yedizdirim. Ey mənim qullarım, siz hamınız yəni çılpaqsınız, yəni libassızsınız, yalnız mən giyindirdiyim şəxslərdən başqa, məndən libas giyinmək tələb edin, dua edin. Və mən də sizə onu verim. Ey mənim qullarım, siz hamınız gecə və gündüz xata edirsiniz və mən sizin günahlarınızı bütünlüklə bağışlayıram. Məndən bağışlanma diliyinizi bağışlayayım. Ey mənim qullarım, siz həqiqətən də mənə zərər verməyə çatmazsınız ki, mənə zərər verəsiniz və mənə xeyir verməyə çatmazsınız ki, mənə xeyir verəsiniz. Ey mənim qullarım, əgər sizin əvvəliniz və axırınız, insanlarınız və cinləriniz, əgər ən təqvalı insanın qəlbində olsa, bir təqvalı insanın qəlbində olsalar belə, bu mənim mülkümün heç bir şey artırmaz. Ey qullarım, əgər əvvəliniz və axırınız, insanlarınız və cinləriniz, bir facir, yəni asi bir şəxsin qəlbi kimi olsaydınız, hamınız yəni o cür olsaydınız, bu mənim mülkümdən heç şeyi yəni naqis etməzdi. Ey mənim qullarım, əgər mən sizin əvvəliniz və axırınız, insanlarınız və cinləriniz, əgər bir səviyyədə bir dəfə bərabərlikdə dayanıb eyni anda hamınız siz məndən istəsəyiniz, mən hamınıza istədiyiniz məsələni verərdim. O mənim mülkümdən heç bir şey naqis eləməzdi. Yalnız və yalnız iynə deyil, çaya daxil edib çıxandan sonra onun ucundan tökülürsə, yəni o şeydən başqa. Ey mənim qullarım, həqiqətən də bu sizin əməlləriniz ki, sizin üçün toplanılır, qalır və sonra isə sizin özünüzə qaytarılacaq. Və kim xeyir tapsa, Allah həmd eləsin və kim ondan xeyirdən başqa bir şey tapsa, öz zəmsindən başqa heç kimi yəni, qınamasın. Və bu hədis həqiqətən də, yəni mətnindən də yəni, gördünüz ki, həqiqətən də bu bir dərsi, yəni hədis deyil, iki dərsi deyil, hədis deyil. Çünki hədisin bütün sözlərini, yəni məzmun etibarilə baxsaq, orada hidayət, dua, ondan sonra zülüm, vələxə və s. Burada demək olar ki, əqidə məsələləri, fikri məsələlər, bir çox məsələlər burada həqiqətən də yəni, öz yəni, əksini tapıb. Və ona görə mən deyim ki, tam olmasa çalışacaq ki, zahirən heç olmasa hədisi oxuyub, yəni başa düşməyə bizə inşallah yəni kömək olsun. Ümumiyyətlə, bugünkü günümüzdə demək olar ki, tərcümələr çoxdur. Allah həmd olsun ki, bu böyük nemətdir. Amma çox vaxt oxuculardan, daha doğrusu Azərbaycan dil oxucularından, yəni ərəb dili Azərbaycan oxucularından bir narahatçılıqla biz qarşılaşırıq. O da hədisin şərhsiz olmaqları. Yəni, oxucu alır, hədisi oxuyur və hədisi düzgün başa düşmür. Çünki hədisin başa düşülməyindən ötürü heç bir sətir, cümlə yoxdur ki, oxucu ona başa düşsün. Və biz də ən böyük arzularımız o olur ki, həmişə Allah subhanahu taala elə mükəmməl tərcüməçilər, yəni daha çox vaxtını sərf edən tərcümələr olsun ki, həmçində şək yoxdur ki, elm əhli də olmalıdır ki, hökmən hər bir hədisə 5-6 sətirisi olmasa, başa düşülmək üçün şərhə ehtiyacı var. Aydındır. Ona görə bugünkü hədislər çoxdur, amma hədisi necə başa düşmək lazımdır, o yəni metod yoxdur. Ona görə inşallah yəqin gələcəkdə yəni tərcümə edənlər bunu nəzərə alıb, yəni hansı dəyişikliklər, yəni yol verəcəklər inşallah. Və yenə qeyd elədiyimiz kimi hədis həqiqətən də yəni məna itibarilə əzəmətli hədisdir və artıq bunun tərcüməsi yəni sizə yəni bəyan oldu. Və hədis qeyd elədiyimiz kimi ümumiyyətlə qudsi hədis sayılır. Qudsi hədis hansı ki mustalah alimləri arasında, həmçində mütəkəllimlər arasında, sonra usul-i fiqh və fiqh alimi arasında bu hədis qudsi nə deməkdir deyə, yəni onu hansı çərçivəyə daxil etsinə o bərdə biraz ixtilafları var və qısa onu demək olar ki, yəni orta gəldiklərək odur ki, hədis qudsi mənası və ləfsi Allah subhanahu taaladandır. Amma adi peyğəmbər hədisi isə mənası Allah subhanahu taalanı, amma isə söz kimdəndir? Söz isə peyğəmbər sallallahu bu yəni orta gətirilən rəylərdəndir. Biz orada başqa rəylər də var, yəni bu ən orta, yəni babat, yəni rəydən yəni budur və çoxu da bu rəyi yəni dəstəkləyir. Və qeyd elədiyimiz ki, elədiyimiz kimi qudsi hədis mənası və sözləri yəni Allah Subhanahu taaladandır və ona görə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abu Zər peyğəmbər sallallahu rivayət edir ki, "Fimə yarvi an rabbihi" öz Rəbbindən rivayət edir ki, "Ənnəhu qal" Allah Subhanahu nə dedi. Aydın, yəni bu birbaşa yəni ləfsi də, mənası da, yəni Allah Subhanahu olduğunu yəni göstərir. Və düz qudsi hədislər deməli say etibarilə azdır, say etibarilə azdır. Və baxmayaraq ki onun ləfsi də, mənası da Allah Subhanahu ancaq bu yəni Quran başlığına daxil deyil. Aydın, çünki Quran başqa hökmdədir hədis, yəni başqa hökmdədir. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v-in həm qudsi, həm də o biri hədisləri Allah s.ə.v-in vəhdir. Çünki Allah s.ə.v-in Quran-ı kəmdə buyurur ki, o havadan heç bir şey nitq eləməz, onun hər bir nitq nədir? yəni vəhidir. Yəni bununla yanaşı, hətta qudsi hədis o bir hədisdən üstün olaraq mənası da, ləfzi də Allah Subhanahu. Yenə də Quran başlığına, Quran anlamına gəlmir. Çünki Quran başqa hökmdədir, o isə yəni başqa hökmdədir. Və Allah sana buyurur ki, ey mənim qullarım, həqiqətən də mən zülmü öz nəfsimə, yəni haram etdim. Bu birinci həmən hədisin bu hissəsi onu göstərir ki, ümumiyyətlə, yəni zülm haramdır. Zülm peyğəmbərsən buyurur ki, "Əz-zulmu zulmatun yawmal qiyamə." Zülm qiyamət günü zülmətlərdir. Yəni ona görə ki, insan ən azından zülm edəndə insan artıq qabağında heç bir maneəni görmür. Və o bir dənə xırda bir şeyi tapdalamaqla və nəticə nə edir? Nə qədər haqsızlıqlar, yəni zülm etmiş olur və buna görə Peyğəmbər buyurur ki, zülm qiyamət günü zülmətdir. Yəni bu dünyada tapdanılan xırda bir zülm. Əgər insan bir qardaşı ilə, qardaş qardaşı ilə, istər ticari məsələ, istər başqa məsələ və ya da istər ailə məsələsinə, ər-arvad məsələsinə, istər bacı qardaş məsələsinə, əgər onlar xırda bir məsələni zülm qəbul edib ondan çəkinmirlərsə, o zülmə, haqsızlığa yol verirlərsə, o zülm onlar üçün nəyinir? Daha böyük zülmətlərə qapı açır. Ona görə sələflər nə deyir? Deyir, baxma, deyir, asiliyin kiçiliyinə, böyüklüyünə. Bax, asiliyi kimə qarşı eləyirsən? Və həmçində zülm də bu cürdür. Əgər o zülmün xırdası böyüyü olmur. Demək yəni ki, bugün 2 qəpiydi, 2 qəpi ilə nə olacaq ki? Sabah 2 qəpi nə olur? 5 qəpi. Sonra 10 qəpi, sonra 10 man, sonra gəlir milyon, trilyon, sənə sinə problem var ki? Çünki hər bir asilik, hər bir zülm özündən sonraki nə edir? Yumuşaldır. Necə ki, sələflərin dövründə onlar xırdı asillərdən belə böyük günah kimi görüb çəkinirdilərsə, bu günlərdə bizim qardaşlar, hansı ki, düz Allah hidayət versin, bir çox asillə yanaşır, belə necə deyirlər, narkotikla məşğul olanlar da var. Deyəndə deyir ki, əsir Allah şəriq qoşmuram ki, tovid əli onsa deyir, cənnətdə olacaq daxil yeri. Yəni, bu dərəcəyə gəlib çıxıb. Yəni, bu faktdır ki, yəni, bu dərəcəyə gəlib çıxıb ki, yəni, bu cür yəni, məntiqsiz üslublardan istifadə edən izalət əhli də var ki, yəni, bunun da nəticəsi olur ki, insan hər bir halda zülmə fikir verməlidir, zülm etməməyə fikir verməlidir. Yəni, onun ən azından məzlum kimi olmağı yaxşı deyin ki, zalim kimi yəni, olmağı. Və bu hədisin bu hissəsi onu göstərir ki, Allah subhanallah həqiqətən də yəni qullarına mərhəmətlidir. Allah subhanallah onlara zülm etməz, hansı ki, Allah subhanallah qadirdir onu etməyə və heç bir maniyyə də yoxdur. Heç bir bizə deyilək, kimsə etiraz eləyəmək, çünki ən azından Allah subhanallahın verdiyi nimətlərin qarşısında Allah subhanallah onu eləməyə yəni qadirdir, layiqdir. Hansı ki, bizdən əvvəlki ümmətlərin məşhur qissası var. 500 il ibadət edən qulun qissası, yəqin ki, çoxunuz bilirsiniz onu. Yəni, bu insan demək olar ki, ömrünün axırına kimi asilik eləməyib. Yəni, düzdür, bizdən əvvəlki ümmətlərin yəni, ömürləri uzun idi. Bu, deməli, səhər tezdən oruç tuturdu, qalxır dağın başına, dağın təpəsinə. Orada ibadətini eləyirdi, yenə səhər durudu, suhunu eləyir, yenə qalxır. Yəni, bu adam ömür bu ancaq, yəni, necə deyərlər, musiqi eşitməyib, zina görməyib, falan şey, ancaq ibadətə keçirib. Və qiyamət günü də təsəvvür edin ki, bu 500 il ibadət edib və qiyamət günü də Allah subhanahu dərəcanda imtihana sorusuna gələndə o nəyə üstünlük verir? Adilliyə. Adilliyə. Deyir ki, adilliklə mən asil eləməmişəm ki. Allah sənə deyir ki, qulum sənin rəhminlə sorusuna eləm, yoxsa adilliklə, deyir Rabbi, adilliklə. Allah subhanahu deyir ki, bunun 500 il ibadətini qoyun tərəzin bir gözünə, gözün nurun qoyun tərəzin bir gözünə, gözün nuru ağır gəlir. Və deyirlər ki, onda bunu sürütdü nə? Cəhənnəm. Bir sonra deyir, ya Rəbbi, rəhmətlə, rəhmətlə. Sonra Allah sonra deyir ki, ya, rəhmətimlə səni daxil edin. Bu onu göstərir ki, yəni ən azından qul heç bir şey asil eləməsə də belə, o cəzaya layiqdir. Çünki Allah sonra verdiyi neymətin müqabilində o əməlləri eləməyib. Aydan, yəni təsəvvür edin ki, bizdə 500 il ömür də yoxdur və Allaha sığınır ki, nə qədər asilən içindəyik. Yəni, bunu da yanaşı, baxın, Allah subhanahu taala qadir olduğu halda Allah Subhanahu taala yəni zülmdən çəkinir və Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki: "Və mə ənə bizzalləmin lil-əbid." Yəni qullara zül edən, yəni deyiləm və həmçinin deyir ki: "Və mə Allah yurid zulmən lil-aləmin, lil-əbəd." Və mə Allah yurid zulmən lil-əbəd. Allah Subhanahu həqiqətən də qullarına yəni zülm, yəni istəməz. Və bu zülm haqqında demək olar ki, ayələr çoxdur. Yəni burada bir neçə həqiqətən çoxlu ayələr var. Yalnız yəni kifayətlənməyəcək vaxt məhdudiyyətinə görə bir-iki ayəni qeyd edir ki, yəni həqiqətən də Allah subhanahu taala yəni qullarına, yəni zülm etməz. Və bununla yanaşı Allah Subhanahu Taala'nın necə deyirlər, üslubundan, necə özünün qullarına müraciətin hikmətindəndir ki, Allah Subhanahu Taala ən birinci bu zülmün özünə necə deyirlər, özünə haram etdiyini bildirir və sonra o xitabı kimi edir qullarına. Yəni bunu alimlər deyir ki, bu üslub deyir, yəni dərk eləmək döntəyədir. Ən gözəl üslubdur ki, yəni əgər tutam ki, biri sənə səndən böyük nə isə sənə əmr edirsə və sənə bildirir ki, bax bu artıq onun haramlığının şiddətinə dalalət edir. Mən bax bunu eləmirəm. Bax sən də bunu eləmə. Ən azın həmin o insan yuxarıdan aşağı verən əmr onun üçün da, şiddətliliyini daha da artırır. Bir var ki, sənə desinlər ki, bunu eləmə. Yəni eləsən cəzan bəlkə yüngül olar. Bir də var ki, sən elə ki, bax mən bunu eləmirəm, sən özün də eləmə. Aydındır? Bu təsəvvür edin ki, Allah Subhanahu taala düz Allah Subhanahu taala yəni bu cür yəni qiyaslar çəkilmir. Sadəcə qeyd etməyə lazımdır ki, və həqiqətən də bu qulun dərk eləməyinə ötür ən gözəl yəni üslubdur ki, Allah Subhanahu taala özünə haram edir və bildirir ki, və sizin də aranızda bunu haram etmişəm və bir-birinizə yəni zülm etməyin. Və bu da onu göstərir ki, zülm həqiqətən də yəni zülmətdir. İnsan heç bir halda yəni zalim olmağa çalışmalı deyil. Hər bir halda zülmdən qaçmalıdır və bugünkü günümüzdə isə yəni zülmün yəni qolları çoxdur. Yəni zülm elə başa düşməyin ki, insan məsəl üçün kiminsə malını oğradı, kimisə Allahdan edir, zülm xeyr zülm təkcə deyil. Zülm ən azından necə deyirlər, övladınla da ola bilər, yoldaşı ilə də ola bilər, qonşusu ilə ola bilər, nə bilim atası ilə, anası, hər bir şəxslə istərsəməz zülmə yol verə bilər. Adicə övladına yalan danışmağı, övladının haqqını tapdalamağı, zövcəsinin haqqını tapdalamağı, valideyn haqqını verək və s. Yəni, zülmün etməyin yolları çoxdur. Adicə sən təsəvvür edək ki, ən çox bugün qarşılaşdığımız problem, yəni ailə məsələlərində olan problemlərdir. Aydındır. Biz hərdən elə bilirik ki, məsəl üçün ki, qadınla evləndi və salam bizi, o hər şeydir, biz nə isə elə bilərik, tam üstündə salahiyyətə malik, əslində belənsi deyil. O qadın bir zəif, incə məxluqdur və onlar yadda saxlayın ki, kişilərin öhdəsindədir, əmanət, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. ölüm ayağında ən son anında, son nəfəslərində verdiyi tövsiyə idi ki, deyir ki, həfidu alə salavatikum və mə mələkət əymənikum. Deyir ki, özünüzün namazlarınızı hifz edin və əlinizin altında olanlar, bura aiddir zövcələr, övladlar. Yəni, kim ki sənin rayiyyətin altındadır, sənin qulların, işçilərin və yaxud və s. birbaşa olaraq da buna zövcələr daxildir. Yəni, onu Peyğəmbər s.ə.v-in son tövsiyələridir ki, onu unutmaq yəni lazım deyil. Və Allah son buyurur ki, mən bunu sizin aranızda haram etdim. Yəni, sizin aranızda və bir-birinizə yəni, zülüm etməyin, zülümdən çəkinin. Çünki zülüm həqiqətən də yəni, qulun haqqıdır və o qul onu bağışlamasa, o insan ona görə cəhənnəmə də düşə bilər. Yəni, haqlar var Allah Subhanahu taala haqları ilə bağlı, bir də var qulların haqlı və qulların haqları da həqiqətən bağışlanmasa, şəkli odur ki, o insan yəni, cəhənnəmin odunda yəni, yanmağa yəni, səbəb olan yəni, əməldir. Və bildiyimiz kimi, zülüm yəni, iki qismə bölünür umumi halda. Birincisi, nəfsə edilən zülüm, o da şirk, hansı ki, Allah sana buyurur ki, İnnəl şirkələ zulmün adım. Həqiqətən də nəfsə veriləcək ən böyük zülüm, yəni şirkdir. İkinci isə insanların haqqının tapdalanmasıdır ki, insanlar arasında olan yəni, haqsızlardır ki, o haqları insanlar tapdalayanda artıq qullara yəni, zülüm yəni, etmiş olur. Yəni, burada təkcə qul deyəndə təkcə insanlar deyil, həmsində adi məxluqatların da, yəni özünün saxladığın heyvanların da yəni, zülmü buna daxildir. Aydındır, canlı, hər bir canlı olan heyvanı saxlayırsan, işlədirsən, ondan sonra lazım qida vermirsən, artıq yükləyirsən, neyirsən, neyirəmirsən, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı da yəni, bədənində can olan, ruh olan, yəni məxluqa yəni olan yəni zülümdür. Və sonra Allah sonunda buyurur ki, ey mənim qullarım, siz həqiqətən də yəni zalalətdəsiniz, hamınız düz yolda deyilsiniz, yalnız mən düz yola yönətdiklərimdən başqa və məndən hidayət istəyin, düz yola yönəlmək istəyin və mən sizi yəni, hidayət edim. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də insan əsli nədir? İnsan əsli cəhalətdir, zəlalətdir yalnız Allah Subhanahu Taala'nın yəni hidayətə yönəltdiklərindən başqa. O bu hədis onu göstərir ki, heç bir insan özü özlüyündə yəni düz yolu seçib getmir. Onu Allah Subhanahu Taala müvəffəq eləyir. O qul öz qəlbini Allah Subhanahu Taala açır və Allah Subhanahu hidayət istəyir və Allah Subhanahu Taala onun qəlbindəki hidayət nurunu onun üçün genişləndirir, işıqlaşdırır. O Allah Subhanahu Taala'nın hidayət nuru ilə də, yəni hidayət olur. Və bu baxımdan da qul ibadət edəndə, oruç tutanda, namaz qılanda başqa qardaşlarından fərqli olaraq bir əməl edəndə qul özündə öyünməsin ki, bunu mən etmişəm. Qul Allaha şükür eləsin ki, Allah Subhanahu Taala neyib, onu müvəffəq edib bu əməli etməyə. Hamı müsəlmandır. Amma Allah Subhanahu Taala hər kəsə müvəffəq eləmir ki, 5 namaz məsciddə qılsın. Hər adama müvəffəq eləmir ki, hər il həccə getsin, ümrəyə getsin, sədəqə versin, zəkat versin, qardaşına yardım etsin. Aydındır. Ən azından bir problem olanda bilsin ki, o da bunun kimi qardaşdır. Amma ona müəyyən bir qədər köməkli iləndə bilsin ki, bu onun özünün, necə deyərlər, qazandığı nəticə deyil. O Allah sonra ona verdiyi bərəkətdir, ruzidir. Və o səy göstərir, müvəffəq eləyən kimdir? Allah subhanahu aladır. Baxın, görün, çox insanlar ruzu dağınca qaçır. Hamı istəyər onun problemi olmasın, varı, dövləti. Hamı istəyər ki, sədəqə versin, zəkat versin, qardaşlar həccə göndərsin. Və nə qədər problem var da, kim istəməz ki, o qardaşın problemini həll eləməyə çalışsın? İstər maddi, istər mənəvi. Amma görürsən, yoxdur. Çünki müvəffəq eləyən Allah subhanahu aladır. Və Allah subhanahu hansı qulu müvəffəq eləyibsə, o qul bu əməllərin özündən özü elədiyini iddia eləməsin. Özü buna tam, necə deyərlər, bunun tərəfindən həyata keçməsinə tam iddia eləməsin. Müvəffəq eləyən Allah subhanahu aladır. Əgər Allah subhanahu onu müvəffəq eləməsə, o qul gecə namazına durmaz. Allah subhanahu müvəffəq eləməsə, necə sübh namazına durmaz. Cəmaat namazında iştirak eləməz. O sədəqə verməz, zəkat verməz, başqa əməllər eləməz. Bax, qardaş var, imkanı yoxdur, vermək istəyir, verə bilmir. Amma qardaş var, imkanı var, amma vermir. Niyə görə? Çünki Allah subhanahu müvəffəq eləmir onu. Və bunu nəzərə alıb dərk eləmək lazım ki, həqiqətən də hidayət də bizim özümüzün bizim özümüzə nasıl deyək ki, şükür olsun Allah istədim namaza hidayətə, əlhamdülillah hidayət oldum. Yox, yəni istədin. Yəni Allah Subhanahu sənin qəlbinin nurun genişləndirir, işıqlandırır səni. Hansı ki Allah Subhanahu Maidə surəsində buyurur? Deyir ki, "Mən yuridillahu an yahdiyahu lil-islam yashrah sadrahu lil-islam." Allah Subhanahu deyir ki, "An yahdiyahu yaşrah sədər lisim." Allah son Quran kəndə buyurur ki, Allah son kimi istəyərsə, onun sinəsini İslam'a açar. Kimi hidayətə yönətmək istəyərsə, onun sinəsini İslam'a açar. Baxırsan, qırağdan deyilir ki, filan kəs hidayətə layiq insandır. Qardaş, maşallah, əxlaq edəm, o namaz qılmır. Allah spantala hidayətə müvəffəq eləmir. İnsan var, baxırsan, görsən, fırıldaq. Ona fırıldaqlı eləyir, ona fırıldaqlı eləyir. Amma görsən, qardaş, tövbə edir, namaz qılır. Yəni, baxsan ki, asili bir yandan da ibadət eləyir. Yəni, bu ibadət eləmək haradasa adamın onun haqqında təsəvvürünü genişləndirir. Yəni, onun asilləri yəni, gözə görsəmdir. Ən azından bilsən ki, yəni, tohvidədir, ibadət əhəlidir. Yəni, hər bir halda onu qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, yəni, insanlar, hər bir şəxs əslində, yəni, zəlalətdədir. Yalnız və yalnız Allah Subhanallahın hidayət verdiyi şəxslərdən başqa. Və bu baxımdan da qul da daimən Allah Subhanahu nə etməlidir? Hidayət istəməlidir. Hansı ki, bəzi cahillərə deyəndə ki, Allah sən hidayət versin, xüsusən də bu rafizi tayfasına olanlara deyirlər, Allah sən özünə hidayət versin. Yəni, onun elə başa düşür ki, bunlar hidayət, yəni zəlalətin tam əksidir. Yəni, sən düz yolda, ümumiyyətlə düz yolda deyilsən və onu qarış kimi qəbul edirlər. Amma həqiqətdə, təsəvvür edin, hamımız gündə neçə rükət namaz qılırıq, hamısı nə oxuyuruq? Fatihə surəsində və hər rükətdə də biz onu istəyirik Allahuma ihdinə sıratal müstəqim bizi, yəni düz yol. Biz özümüz hər namazda onu istəyirik. Bu sünnətdir, ancaq fərzləri yəni qeyd eləsək əgər. Və baxımdan da insan daimən yəni hidayət istəməlidir və hidayətdə sabit olmağı istəməlidir ki, Allah subhanahu və təala da onu neynəsin? Onun hidayətində onu sabitləşdirsin. Və sonra Allah subhanahu buyurur ki, ey mənim qullarım, sizin hamınızın acınız yalnız və yalnız mən yedizdirdiklərimdən, yəni başqa. Və məndən yemək, yəni tələb eləyin ki, mən də sizi yəni yedizdirim. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də qulun səy göstərməyinə baxmayaraq, Bu səhər tezdən çıxıb axşam qayıtmağına baxmayaraq, yəni qurusu işdanı getməyinə baxmayaraq, hər bir şəxs, hər bir qul, yəni öz özlüyündə, yəni Allah Subhanahu Taala'ya istədi istəmədi, yəni möhtacdır. Yəni onun ruhusu da, bərəkəti də, onun qidası da, libası da hər biri Allah Subhanahu Taala'dandır və o qul onu istədikcə Allah Subhanahu Taala yəni onu verir. Aydındır? Yəni yenə deyirəm ki, nəzərə çatdırmaq lazım ki, yəni bizim səy göstərməyimiz bəli, Allah sən bizi bundan tələb eləyib. Necə Peyğəmbər buyurur ki, əgər sizdən biriniz Allah haqqı ilə təvəkkül eləsəydiniz, onda quşa bənzəyərdiniz. Yəni səhər tezən at çıxardı, axşam eniyərdi, tox, yəni bətnlə qayıdardı, mədəsi tox qayıdardı. Və bu da onu göstərir ki, yəni qul Allah'a təvəkkül etməklə yanaşı, icazəli olan səbəblərdən tutmalıdır ki, bu həqiqi təvəkkül də budur. Həqiqət budur ki, təvəkkül odur ki, yəni səbəblərdən tutub Allah Subhanahu taala yəni təvəkkül etmək və baxımdan da ruzu qazanmaq, ondan sonra libas və ilax və s. hamısı bunlar yəni Allah Subhanahu taaladan yəni dua etməklədir ki, Allah Subhanahu taala o duanın yəni müqabilində verər ona, onun malına, mülkünə, qidasına bərəkət verər və Allah sonra da buyurur ki, və məndən onu tələb edin ki, yeməyi tələb edin ki, yəni qidanı tələb edin ki, mən də sizi yəni qidalandırım. Və sonra Allah sonra buyurur ki, ey mənim qullarım, siz hamınızınız yəni çılıb paltarsızsınız və mənə dua edin və mən də ey mənim qullarım, siz hamınız libassızsınız, paltarsızsınız, yalnız və yalnız mən giyindirdiləyimdən başqa və məndən libas tələb edin, giymək tələb edin ki, mən də sizi yəni libaslandırım, yəni sizə giymək verim. Bu hədisin bu hissəsində onu göstərir ki, yeməkdir, içməkdir, ondan sonra hidayətdir və başqa əməllər, bunlar hamısı Allah Subhanahu Taala'nın qulun üzərində olan, yəni nemətidir, fəzilətidir ki, qul da bunun müqabilində o nemətlərin Allah tərəfindən olduğunu dərk eləməlidir və o daimən o duasından, yəni dayanmamalıdır. O duasından dayanmamalıdır ki, çünki çox vaxt görürsən ki, varlı insanlar, imkanı olanlar yəni, bu cür dualarda nə edirlər? Əvvəl-əvvəl kasıb olurlar və başlayırlar Allah Subhanahu taala ilə ünsiyyətləri, təmasları gücləşməyə. Nə vaxt ki, Allah Subhanahu onlara bu var dövlət verir, başlayır unutmağa ki, düz bu hamıya şamil deyil, başlayırlar unutmağa ki, vaxt var idi, bu da o cür ehtiyac olanlardır. Bu da 5 namazdan sonra əlin qaldırdı, əzan iqamə arasında əlin açardı, gecələr namaza durardı, Allah Subhanahu istəyirdi. Və Allah Subhanahu buna verir və unudan unudur, unutmayan da unutmur. Unutmayan dərk eləyir və ibadətlərin daha da artırır. Və çox vaxt görür ki, bu imkanlı olanlar bu şeylər nə edirlər? Zəifləşdirirlər. Hətta məscidlərdə görünməyə belə yavaşladırlar, yəni artıq uzaqlaşdırırlar və dərk eləmir ki, o ruzunu verən Allah Subhanahu taala. Bəli, sənə elə gəlirsən, səy göstərirsən, sən gedirsən, gəlirsən. Milyardlar insanlar var ki, gedir, gəlir. Hər bir halda əgər Azərbaycanın 9 milyon insan varsa, belə götürsək də 5-6 milyonu işləyən isə hamı səhər çıxır, axşam gəlir. Kim 5 saat, kim 10 saat. Amma hamı eyni ruzu bərəkəti qazanmır. Yəni deməli, sənin səyin orada mütləqən deyil. Mütləqən Allah Subhanahu sənə bərəkət verməsi, səni müvəffəq eləməsi və buna görə də qul daimən Allah Subhanahu-nın o həmən ona olan nemətini unutmalı deyil. Unutmalı deyil ki, hər bir halda qul ibadətin daha da çox atmalıdır. Əgər kasıb, əgər vaxtının çoxunu işinə sərf edir ki, axşam evimə 5 manat, 10 manat aparım, kartub alım, soğan alım. Əgər o imkanlı adam isə, deməli, onun artıq işini, gücünü Allah subhanahu taala səhmana salıb. Bu, daha da artıq ibadət eləməli, çünki onun ibadətdə daha çox vaxtı var. Amma əksinə görür ki, yəni kiminsə işi böyüdükcə, ruz bəlkə çoxaldıqca, o daha da onun dalınca qaçır, ibadəti nə edir? İbadətini zəhvlədir. Əksinə isə qulun neyməti daha çox olduqca, daha da çox ibadət eləməlidir ki, bizim Peyğəmbər s.ə.v. misal çəkmək olar ki, Peyğəmbər s.ə.v. özü bağışlanmış halda olduğu halda gecələr namazda hətta topuğu çatlayana kimi Ayşə ilə deyir ki, ya Rasulallah, sənin keçmiş gələcək günahlarını bağışlayır. Bu vədə əziyyət sənə niyə lazımdır? Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir, əfələ akun əbdən şəkura, mən şükürdən qullardan olmayayım mı? Və bunu göstərir ki, baxmayaraq bağışlanmış, amma yenə də Peyğəmbər s.ə.v. ibadətini, duasını əsirgəmirdi, daha da artırırdı və eyni zamanda da Allah s.ə.v. müvəffəq etdiyi var dövlət sahiblərdə bu cür ibadələrin daha da çoxaltmalıdırlar. Demək olar ki, günlərin meçiddə keçməlidir, günlərin ibadətlə keçməlidir. Yəni, həc ümrə buraxmalı deyil ki, çünki onun obri quldan Allah subhanətələn verdiyi nimətlərə görə üstünlük daha çoxdur və daha da çox, yəni şükr eləməlidir. Şükr elədikcə nimətlər yəni daha da artır. Və sonra Allah subhanətələn buyurur ki, ey mənim qullarım, siz həqiqdən də gecələr və gündüzlər, yəni xata edirsiniz və mən sizin günahlarınızı bağışlayıram və məndən günahlarınızın bağışlanmasını istəyin və mən sizin günahlarınızı yəni bağışlayayım. Və bu onu göstərir ki, həqiqdən də qullar asi olanlardır. Hansı ki, Peyğəmbər deyir ki, hər bir Adəm övladı xata edəndir və ən xeyirli xatakarlar hansılardır? Yəni, tövbə edənlər. Yəni, xatasız mütləqən insan yoxdur. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriəti təbliğ etməkdə məsum idi. Və böyük günahlardan da məsum idi. Ancaq alimlərin rəyinə görə xırda günahlar isə deyir ki, hərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qattaqa, yəni hərdən yəni olar. Düz o xırda günahlarda birbaşa demək olmaz. Çünki bu barədə alimlərin bir az ixtilafı var və bəzə deyir ki, bu Allah Subhanahu taalanın öz qullarına ibrət etməsi idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hansı bir məsələdə iştihad edərdi, əgər müvəffəq olsa, iqrar olardı, əgər xata eləsəydi, vəh gəlib, yəni onun yəni xatasını düzəldərdi. Və bu baxımdan, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mütləqən şəriəti təbliğ eləməkdə məsumdur və həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni böyük günahlardan yəni məsumdur. Ancaq bu günkülərin dediklərim 12 imam məsumdur, sonra 14 elədilər, Xomeyni zadı artdı, sonra yavaş-yavaş artdı. Yəni o onun heç bir yəni dəlil yoxdur. Dəlil yoxdur ki, hansı imam məsumdur. Ümumiyyətlə o məsum sözünün deyən insan məsumdur. O mən 100% deyirəm ki, onun lüğəti şəri mənasını bilmir. Yəni, məsum ismül məhfuldir, hansı ki, asama sözündəndir ki, həqiqətən də yəni artıq Allah subhanətlə onu, necə deyək ki, tam azad olmuş mənasında. Yəni, bütün günahlardan zaten azad olmuş. Yəni, belə bir şəxsin də olmasını bilmək döntəri hökmən Quran və sünnə alır. Çünki o danışığı şəriyyətin adından danışır, o Rəbbin adından danışır ki, o məsum nədən asın xatalardan. Hansı ki, Peyğəmbər deyir ki, hər bir adam övladı nədir? Xatəkardır. Bunların bu etiqad birbaşa Peyğəmbər sonra neynir? Sözünü ittiham edir. Və eyni zamanda da Allah subhanətlə adına da elmsiz danışmaqdır. Ki, demək ki, filan kəs məsumdur. Yəni, məsum o deməkdir ki, o insan heç bir xatə edir. Amma biz onların fərdi, şəxsi həyatlarını oxsaq sirə kitablarında, orada xataların baş verməsi neynirik? Açıq-açıq görsənər. Aydın da ona görə yəni bu etiqad tamamilə, yəni İslam'a zidd bir etiqaddır və ondan yəni bu oyda uzun uzadı, yəni danışmağa, yəni dəyməz. Və Allah sonra bildirir ki, həqiqətən də siz gecələri və gündüzləri, yəni xata edirsiniz. Yəni insan xatalar da insan bilə-bilə edə bilər, səhvən də eləyə bilər. Ona görə Peyğəmbər öz dualarında bu ibarədir. Allahdan istədi ki, ya Rəbbi, məni bildiyim və bilmədiyim, yəni günahlarımı məni bağışla, xatalarımı məni əff elə. Çünki elə günah var, biz bilirik bu günahdan. Elə günah səvar nədir? Biz edirik və bilmirik ki, bu nədir? Bu günah. Aydındır. Və baxımdan, Allah sana buyuruyor ki, siz gecə və gündüz günahlar edirsiniz, xatalar edirsiniz və mən sizin günahlarınızı bağışlayam. Günahları bağışlayan kimdir? Allah subhanahu wa ta'alədir. Və buyuruyor ki, məndən bağışlanmanızı dilənmə, mən də sizi yəni bağışlayayım. Bu hədisə bir neçə hədisin bu hissəsinə səhi hədislər də deyilib ki, hansı ki Peyğəmbər buyurur ki, bir qul bir günah edərsə və sonra bilər ki, onun bağışlayan Rəbbi var və Allah sonradan bağışlanma diləyər və Allah sonra onu bağışlayar və sonra o insan təzdən xata eləyər, təzdən günah işlər və sonra təzdən dərk eləyər ki, onun bağışlayan Rəbbi var və bunu 3-4 dəfə təkrar edəndən sonra artıq Allah sonra deyir ki, qad xafartu ləhu. Deyir ki, o qula hər şey bağışladım, nə istərsə etsin. Aydın ki, burada şirk nəzərdə tutulmur. Çünki Allah sonra bilir ki, onun yəni günahları, yəni şirk, yəni səviyyəsindir. Şirk əslində tövbəsiz şirk, yəni bağışlanan deyil. Amma başqa günahlar isə tövbə ol etməsə də belə, yəni böyük günahlar, adi xatalar, o insanlar qiyamət günü Allah subhanətlərinin yəni ixtiyarı altında olacaq, əgər tohvid əhlindəndirlərsə. Və hər bir halda Allah Subhanahu taala bildirir ki, günahları bağışlayan Allah Subhanahu taaladır və Allah Subhanahu taala öz qulundan sevir ki, qulu onu Rəbbi kimi qəbul edib ondan, yəni bağışlanmasın, yəni tələb etsin. Hansı ki, bilir ki, ən böyük istiğfar, seyyidül istiğfardır ki, o duanın da tərkibində, yəni bu sözlər var ki, ya Rəbbi, mənim günahlarımı bağışla və şək yoxdur ki, yəni günahları bağışlayan Allah Subhanahu taaladır ki, hansı ki, Allah Subhanahu taala sevir ki, istəyir ki, qul ondan bağışlanma istəsin və Allah Subhanahu taala onu bağışlasın. Çünki Allah Subhanahu taala o qulu sevir ki, o qul dərk eləyir ki, onun bağışlayan Rəbbi var. Onun bağışlayan Rəbbi var. İnsan heç bir halda, yəni sarsılmır, üzüntü keçirmir. Yəni o insan hansısa bir məsələdə, yəni dində, dini məsələ, hansısa bir məsələ ilə bağlı olanda, insan səhv eləyəndə çox vaxt görsən ki, istər hərbidə olsun, istər adi hallarda olsun, istərsən onu cəzalandırılab, səhvən də olsa, yəni cəzaya məhkumdur. Yəni, səhvən kimsə, məsəl üçün, yolda bir dənə adam bu, sənə bir qaza törüdür, səhv eləyib də, kimsə bağışlayır onu, yox. Cəzası var, orası var, burası var. Amma bu baxımdan insana o elədiyi əməlləri eləmək insana çox böyük peşmançılıq da gəlir. Bilsən, bu qədər sürətlə eləməzdim, bilsən, qaranlıq beləmək, birdən yağışdır, bilsən. Amma Allah spontalaya insanı asılıyə eləyəndə və sonra dərk eləyəndə ki, bu səhv eləyib, xatı eləyib, günah eləyib və öz Rəbbinə dərk eləyib, Rəbbinin qarşısında bağışlanma, istiğfar tələb edirsə, görün, Rəbbi necə sevir ki, o qulu, o qul, yəni ona istiğfar tələb eləsin və artıq Allah spontalaya onun o istiğfarına görə Allah spontalaya onu yəni bağışlayır, ona məğfirət verir. Və sonra Allah spontalaya buyurur ki, ey mənim qullarım, həqiqətən sizin zərəriniz mənə çatmaz ki, siz mənə yəni zərər verəsiniz. Yəni, qullar nə qədər zərər versə də, istəsə ki, Allah Subhanahu zərər versinlər, heç vaxt Allah Subhanahu taala yəni zərər verə bilməzlər. Eyni zamanda da mənfəət vermək istəsələr də belə. Hansı ki, Allah Subhanahu taala həcdə heyvan kəsilən barədə buyurur ki, həqiqətən də ayədə qeyd olunur ki, həqiqətən də Allaha çatan nə onun qanının əti Allah Subhanahu taala çatmır. Allah Subhanahu çatan nədir? Yalnız və yalnız sizin yəni təqvanız. Yəni biz elədiyimiz yaxşılıqlar çox vaxt görürsən ki, birimiz yaxşılıq eləyirik və elə başa düşürük ki, biz bunu Allah üçün eləmişik. Əstəğfurullah, Allah eləmişik. Amma əslində biz onu Allah üçün Allahın məxluqunu eləmişik, Allahın qulunu eləmişik. Aydındır? Və baxımdan da Allah Subhanahu burada qeyd eləyir ki, bildirir ki, və həqiqətən də sizin yəni zərəriniz Allah Subhanahu çatmaz ki, yəni sən istəyərsən zərər verəsən, amma sən zərər verə bilməzsən. Sən istəyərsən xeyir verəsən, amma xeyir, yəni verə bilmərsən. Və sonra Allah sana buyurur ki, ey mənim qullarım, həqiqətən sizin əvvəliniz və axırınız, cinləriniz və insanlarınız ən təqvalı insan qəlbində olsalar belə, bu Allah subhanahu mülkündən heç bir şeyi artırmaz. Əgər bütün insanlar, nə qədər məxluqatlar var, cinlər, insanlar, bütün hər bir şey, hər bir məxluqat, əgər bir təqvalı insanın qəlbində olsa, bu Allah Subhanahu-taala'nın məkanında, Allah Subhanahu-taala'nın dərgahında, mülkündə heç bir şeyi artırmaz. Və eyni zamanda da əksi. Əgər bütün əvvəlki insanlar, sonrakı cinlər, insanlar, bütün məxluqatlar əgər bir facir, ən asi bir insanın qəlbində olsalar, hamısı eyni anda pisliyə eləsə belə, bu Allah Subhanahu-taala'nın mülkündən heç bir şeyi yəni naqisləşdirməz. Və bunu da onu göstərir ki, bizim elədiyimiz yaxşılıq da, pislik də kimin üçündür? Yəni, özümüzündür. Biz Əli radiyallahu buyurur ki, dünya insanlara nə yerdir? Əkin yeridir. Əkin yeridir. Əkirsən, bu dünyada sümbülüvü, arpavı, buğdavı, düyü, qreçka və s. biçim nə vaxtdır? Biçim də, yəni qiyamət üçündür. Yəni, bu tarlalar əkin tarlalardır. Hansı insan əməl edir. Amma əməllərin nəticəsi əbəzi isə, yəni o məhsulun yığımına vaxt olacaq, o qiyamət günü. Və ona görə də hər bir şəxsin, yəni hökumətin verdiyi torpaqlardan əlavə olaraq əkin üçün sahəsi hədsizdir. Yəni insanın yaxşılığı, insan deyə bilməz ki, hə, bax, mən 5 namaz məsciddə qılıram, gündə sədəqə verirəm, ildə bir dəfə həccə ömrəyə gedirəm, inşallah mənə yetər. Yəni məndə tarlamda boş şey yoxdur. Əslində belə deyil. Yəni unutmaq lazımdır ki, əməllər hədsiz dərəcə, yəni salih əməllər çoxdur və fikirləşməyək ki, bu əməllər təkcə pulla, sədəqə ilə, zəkatla malı xeyir. Adicə təsəvvür edin, səhər axşam zikirləri, biz bir dəfə dərslərdə bunu qeyd eləmişik, bu barədə danışmışıq ki, yəni salih əməllərdən təkcə maddi ləvazımlıq lazım deyil və eyni zamanda da insanın özü-özü ilə, özü-özünə o boyda, yəni savabları qazandıra bilər. Gecə zikirləri, səhər-axşam zikirləri, sünnət oruclar, ondan sonra dualar və yaxud və s. bütün əməlləri insan isə həqiqdən də onun gündəlik, yəni vaxtında boş vaxt qalmaz. Və Allah s.ə. buyurur ki, ey mənim qullarım, əgər sizin hamısınız, əvvəliniz və axırınız cinlərin, insanlarınız və cinləriniz, əgər bir səviyyədə, bir bərabər yerdə dayanıb, hamınız bir anda istədiyinizi istəsəydiniz, Allah subhanahu taala sizin istədiyinizi istədiyinizə versə, bu Allah subhanahu taalanın necə deyirlər, heç bir mülkündən heç bir şeyi yəni naqisləşdirməz, yəni azaltmaz, yalnız və yalnız necə deyirlər, iynəni dənizə salanda, okeana salanda iynənin uzun nə çıxır, demək olar ki, heç nə. Yalnız və yalnız, yəni o cür, yəni misalındadır və həqiqətən deyir ki, bu sizin əməllərinizdir ki, insan əməlləridir ki, insanlar bu dünyada eləyir və onun nəticəsini Allah subhanahu taala qiyamət günü yəni, onun özünə qaytarır. Yəni, sənin əməllərinin nəticəsinin qiyamət günü sənə qaytarılması qaytarılan anda. Əgər sən əməllərində xeyir görsən, Allah şükür ki, Allah səni müvəffəq elədi, sən o əməlləri elədin. Əgər sən xeyir tapmasan, hansısa başqa bir asili, şəri, nəsə bir əməl tapsan, günahlar tapsan, neynəsən, yalnız və yalnız öz nəfsindən başqa heç bir şəxsi, yəni qınama. Ona görə çox vaxtı görürsən, biz acizə o an vaxtların səmərəli keçməsində çox nəzərə almırıq, amma fikir vermək lazım ki, əgər insanda vaxt məhdudiyyət varsa, hər hansı tam işində, gücündə, evində, hər hansı bir anda vaxtı varsa ki, tam ki, Quran oxusun, zikirlə məşğul olsun, hədis əzbərləsin, məsələn, elm öyrənsin, bu onun üçün daha səmərəli keçər, nəinki faydasız bir şeylərlə, demirəm asil bir şeylərlə, yəni faydasız bir şeylərlə, yəni istər baxsın, istər vaxtın keçsin, sənəyəsin, aydındır. Və baxımdan bu vaxtları nəzərə almaq lazımdır ki, biz dəfələrlə də qeyd edirik ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu qeyd edirik ki, günlər insandan yəni bir hissədir. Necə ki, yarpaqlar ağacın bir hissəsi olduğu kimi. Yəni, ağacda əgər yarpaqlar çox olanda və yavaş-yavaş artıq ya fəslin axırı seytəvən öyrə başlayır, bir-iki dənə yarpaq düşməyə elə də hiss olunmur. Artıq noyabrın axırı ağacın təmiz yarpaqları tökülənən sonra artıq hiss olunur ki, nə oldu? Qış ayı gəlir. Və eyni zaman insan ömrü də beləncə idi. İnsan ömrü də ağacın yarpaqlarına bənzər. Hələ ki, sən cavansan, körpəsən, iməkliyirsən, səndən yarpaqlar tökülür və səndə yarpaqların çoxluğundan o tökülənlər hiss olunmur. Amma tədricən artıq yaşlaşdıqca, baxırsan, üzün ağarıb, başında ağarıb, saqqal ağarıb, bu ağarıb, artıq o yarpaqların tökülməsini açıq-açıq hiss eləyirsən və baxımdan da o hər bir günəş, hansı ki bizim üzərimizə doğur, onu faydasız, bir səmərəsiz bir əməllə keçirmək qiyamət günü yalnız və yalnız yəni özümüzə peşmansını verəcək ki, və biz Allah sana dua edək ki, Allah sana bizi vaxtımızı israf edənlərdən, boş keçirənlərdən eləməsin. Bizi də öz zülümdən qorumuş, zalim olmaqdan qorumuş, məzlum olmaqdan qorumuş qullarından eləsin. Bizi Allah subhanahu taala daimən yəni dua edənlərdən etsin. Hansı ki sələfi salihdə dualarında hər şeyi Allah subhanahu taala istəyirdilər və hansı ki rivayətlərin bir də qeyd olunur ki, Musa əleyhissalam deyir ki, ya Rabbi, məndə hərdən elə problemlər olur, elə ehtiyaclar olur ki, mən utanıram sənin istəməyə. Allah subhanahu taala deyir ki, hətta xəmrin duzunu belə, eşyəvin otunu belə məndən istəyir və baxımdan sələflər deyirlər ki, Allah sonra istəməkdə heç bir utanmaq yoxdur. Çünki heç bir utanmaq əksinə, Allah sonra sevir ki, qul da ondan istəsin və buna görə də onlar hətta xəmirlərin, duzların belə, heyvanların otunu belə, hətta əqqabların şunurkaları olmayanda belə onu Allah sonra istəyirlər ki, biz də Allah sonra doyuruyor ki, Allah sonra bizi də özündən istəyən qullardan eləsin, bizi özündən başqa heç kəsə möhtac etməsin və bizə verdiyi neyməti, ruzunu, bərəkəti artırsın, bərəkət versin və Allah sonra da bizi bütün xeylər müvəffəq eləsin. Düzün Allah, bizi Rəsulü Muhammedin və aləli Muhammedin.